me nomine de morte eterna. In die illa tremenda tuam vocem
Amen.